frase îngrozitoare, ai boală acutare, asta înseamnă cancer cerebral, am auzit și o virgulă, mai aveți de trăit 3 luni, dar ce ești Dumnezeu să hotărăști tu ca doctor? Faci o cruce la un om, pui pe cruce, cum îndrăznești? Indiferent de vârstă, nu ai voie să-i spui așa ceva.
Nimeni nu are dreptul să-ți spună că nu mai ai de trăit decât 2 luni. Sunt pacient oncologic de 2 ani de zile, iar în luna mai mi s-a spus că nu voi trăi mai mult de 2 luni. Astăzi sunt aici, au trecut mai mult de 2 luni.
Credința are argumente științifice. De multe ori noi avem elementul de credință, intrăm în vibrație în momente de supărare, de ananghie. Ce ne scoate din impas? Numai credința, altă nu ne scoate.
Cât stați într-o consultație? Adică când devine prea mult?
Niciodată nu pot. Mie îmi pun acolo un timp, la un quantum de minute. Dacă sunt pacienți cu care stau și o oră de vorbă, trei lucruri ne afectează cerebral foarte mult. Primul este stresul. Al doilea este singurătatea. Al treilea este sedentarismul. La sedentarism e foarte simplu, sportul. La singurătate este foarte simplu. Punem socializarea, care o facem aici. Și la stres să găsim un cuvânt cu S care scoate stresul din activitate.
Am oprit!
Odihna este elementul esențial pentru creier. Vă rog frumos, faceți tot posibil să vă respectați orele de somn care le aveți și numai decât să dormiți, pentru că în somn, ca și această floare, celula nervoasă, aceste minunate flori, sunt curățate, sunt aranjate, sunt parfumate, sunt spălate și eu, celula nervoasă, pot a doua zi să funcționez. Altfel, nu pot funcționa. Dacă nu se întâmplă aceasta, exact ca în jurul acestor flori, se depun niște depozite. Se duce la o boală foarte gravă, e boala uitării, se duce la Alzheimer, este dovedit. La țară se spune, dorm copile să crești mare.
Deci nu e normal să trezești copilul așa, să-l duci la școală, că altfel nu ajunge.
Dumneavoastră, ce părere aveți? Se pare inuman. V-ați făcut cruce înainte de operație? Și eu. Una este știința și alta e credința. Cele două sunt mână în mână.
Lidl susține conversațiile fain și simplu.
Doamnelor și domnilor, rar am văzut oameni mai răbdători decât invitatul meu din această seară. Rar am văzut oameni mai înțelepți decât ultimul invitat de la Fain și Simplu la Timișoara, academicianul doctor, profesor Alexandru Vlad Ciurea. Bună seara!
Seara!
Ați venit și cu cartea.
Este regăsirea ființei, ce a spus dumneavoastră mai înainte. De aceea am luat-o.
Că suntem ființe umane, nu mașinărie. Dar spuneți-mi,
fruntea țării,
nici măcar neurochirurgii nu privesc omul ca pe o mașinărie? Că totuși
n-au nicio legătură. Una este partea de chirurgie, alta e partea umană. Iar nu te poți apropia de o... Găsim un cuvânt frumos, de o afecțiune, de o leziune cerebrală, fără să fii tu om și știi că în fața ta ai tot un om. Și atunci tot efortul acesta este cum poți să regăsești ființa din pacientul respectiv și, cum a spus dumneavoastră, să meargă acasă să fie fericit. Așa e, părinte? Am dreptate?
Bună seara, părinte!
N-am voie să spun că nu e frumos, nu e deontologic. Părintele a avut o boală foarte, foarte dificilă și uitați ce frumos arată.
Și la dumneavoastră l-ați operat?
Întrebați-l.
Anul ăsta.
De dânsul. Mărturisesc că a fost foarte greu, prea cu cernic cu părinte de aici, din apropiere, Caransebeș?
Lugoș.
Lugoș. Așa. Are o anumită maturitate, are un grup, nu avem ce face să spunem, de afecțiuni, nu sunt boli, afecțiuni, și a trecut prin momente dificile. Dar și cu ajutorul celui de sus și cu ajutorul preacucernicei preotese și cu ajutorul copiilor și tot, uitați-l ce bine arată. Eu am fost uimit când a venit astăzi să spună bună seara, bună ziua.
A fost o surpriză, nu știați că vine.
Nu știam, mi-a scris câteva cuvinte, dar m-a zis, ne vedem, ne putem vedea Timișoara, ne vedem. Dar n-am știut că va fi chiar în sală, da.
Dar nu vă imaginați câte mesaje am primit eu când am pus ieri pe Instagram filmulețul nostru din aeroport? Dar asta țin minte, o doamnă care mi-a scris că am plâns când am văzut imaginea cu domnul doctor pentru că m-a operat imediat după ce m-am născut.
Mulțumesc, da, am fost impresionat și eu.
Dar mai spuneți-ne o dată, să văd dacă îmi ziceți aceeași cifră. Câte operații aveți până în momentul ăsta?
Luni am efectuat, luni care a trecut. O operație la o doamnă superbă, frumoasă, din Brăila. Operația 23.904.
De operații pe creier?
Pe creier. Creier, nervi periferici, măduvă, etc. Dar m-a întrebat domnul Mihai Morar, unde le țineți minte? Păi nu le țin minte, mi le dă statistica. Statistica spitalului mi le dă. Adică e ceva palpabil. Deci la sfârșitul lunii, la sfârșitul anului, îți dă numărul de operație și știe exact.
Incredibil. Și toate astea până la 50 de ani, domnule doctor.
Da. Scuzați. Am mai crescut cu 5 ani, 53. Am împlinit 53. Acesta,
deci
da.
Trebuie să fi văzut multe în creierul, nostru.
Da.
Dar înainte de a vorbi despre creierul nostru, vreau să îmi vorbiți dumneavoastră despre liniștea dumneavoastră. Luni a fost o operație complicată, știu că mi-ați trimis fotografii când ați ieșit din operație. Doamna din Brăila se simte foarte bine.
E bine, e pe piciorușele ei.
A vorbit ieri din aeroport cu echipa și a primit toate veștile bune, dar cum, că bănuiesc că trebuie să intrați liniștit în operație.
Da.
Cum vă luați liniștea asta? Cum vă produceți liniștea asta?
De la dumneavoastră, din Timișoara. În primul rând, cum ați vorbit și de educație, a vorbit domnul Cioană, educația repetată de mai multe ori, cred că de 9 ore în seara aceasta de educație. Primul rând, seara, duminică, trebuie să ai o viață foarte, foarte liniștită. Trebuie ca toate activitățile să ți le oprești, la 9 și ceva să închei totul, n-am televizor în cameră, telefonul e în altă cameră și tot, am oprit totul, cred că la 10 fără un sfert eram liniștit. Vă fac un secret, dar nu mai spuneți la nimeni, numai cei din sală să știe. Știți că în timpul ce vorbea doamna doctor, eu am tras o fugă și am dormit timp de o oră? După aceea am intrat în sală, în spate. N-am putut să dorm.
Ia-o-ți, Raluca.
Nu din cauza ca să nu particip. Că am
ci datorită.
Datorită, da. Am să mă liniștesc, să mă adun, să mă relaxez și să-mi creez exact ce a spus mai înainte, cuvântul de liniște. Liniște interioară, liniște cerebrală, exact ce s-a discutat mai înainte.
Da, acum pe bune, că am vorbit și cu domnul Joana și am tot ascultat, cred că și voi ascultați podcasturile lui Andrew Huberman. Sau Huberman.
Huberman.
Așa, cum ziceți dumneavoastră? Da. El spune despre asta, non-sleep, deep rest, adică NSDR,
da, NSDR,
care e de fapt yoga nidra, care e de fapt, cum spunem noi, un pui de somn, dar nu-i neapărat somn. Intri într-o stare de semi conștiență care îți resetează tot creierul. Cum se întâmplă asta neurologic?
Toți care suntem de față, toți care ascultăm, toți care lucrăm, trăim, muncim pe această țară minunată și în acest Banat, fruntea țării, toți avem rețele neuronale. Vă închipuiți că aceste rețele trebuie să legate între ele. Performanța intelectuală, performanța cerebrală se realizează prin funcționarea perfectă a rețelelor. Asta se bazează pe un chimism și pe transmitere electrică. Ori, dacă aceste rețele nu merg, nu sunt odihnite, nu sunt relaxate, se dereglează. Pentru aceasta au apărut tot felul de modele, cum a spus și doamna doctor, de refacere a lor. Ce domnul acesta din Stanford, Andrew, intră în anumite amănunte, tocmai, probabil că ei sunt mai agitați în America și au probleme mari cu odihna și cu relaxarea. Pe perioade scurte, spune să stai complet liniștit. Mai spune și să fii cam singur în camera respectivă, spune cu ochii închiși și începi să derulezi corpul tău unde te afli și începi să respiri, cum a spus și doamna doctor, profund, profund și intri într-o stare de relaxare, să nu adormiți, relaxare, o stare de relaxare, nu pot să spun hipnoză, ca alt termen. Și atunci tot corpul se liniștește, creierul se liniștește, non-sleep, nu adormiți. Nu pot să spun ce am moțăi cuvântul de la moț în limba română. Nu pot să spun moțăi, este o totală relaxare, am încercat-o și eu. Și această relaxare pe care Andrew o prezintă atât de frumos, are și câteva podcasturi, tot creierul se liniștește și obține ce? Restul. Adică obține relaxarea, odihna. Metoda este foarte bună. Și nu induce cu medicamente, cu alte tratamente. Numai acest lucru. Dar să știți că, de exemplu, când am fost în Japonia, aveau momente în care se opreau din activitate și adormeau un pic. Eram foarte uimit, am rămas. Ce că îi lasă în pace. Lasă-l să doarmă, că se reface. Ideea nu este nouă și e foarte bună.
Da, bine, vine yoga nidra, nidra înseamnă somn, puteți să căutați pe YouTube și să încercați asta 20, 30, poate 40 de minute. Am tot încercat mult. În ultima.
Și nu acum.
Eu sunt un fan al somnului la prânz, însă în ultimele săptămâni am tot încercat astea de pe YouTube. Căutați Yoga Nidra sau NSDR și o să NSDR. Aveți o grămadă de rezultate. Vedeți ce vi se potrivește, faceți o scanare a corpului și o să vedeți cum vă treziți de parcă ai fi dormit 4 ore.
Exact ce a spus și doamna doctor mai înainte. A spus o frază foarte interesantă. Faci scanarea corpului cu ochii închiși și începi să-ți vezi unde este genunchiul stâng, genunchiul drept, umărul stâng, umărul drept. Le memorezi în ochi, cu ochii închiși, respiri și o relaxare formidabilă.
Da, acum sunt curios. Atunci când e sănătos somnul ăsta în timpul zilei, de ce vă întreb? Pentru că un motor, dacă îl oprești și îl pornești, îl soliciți mult mai mult la repornire.
Da.
Nu organismul, asta.
Creierul rămâne funcțional, ca și SRI-ul nu doarme. Da, rămâne funcțional tot ăsta. Dar partea superioară, cupola o pui în relaxare, o pui în liniște. Și organismul ăsta atât de complex și creierul atât, își dă ordin, liniștește-te. Cum a spus doamna doctor, citesc din clasici. Liniștește-te. Urmează după amiază, cum a spus, grea. Și atunci, dându-i acest ordin în mod repetat, se produce liniște.
Dar care parte a creierului se liniștește? Acum se spune că...
Pola.
Nu? Dumneavoastră a spus că banatul e fruncea.
Da.
Deci e neocortexul României.
Sigur.
Nu?
Da.
Banatul e neocortexul.
Da, da.
Neocortexul intră într-o stare de odihnă.
Partea superioară, deci banatul intră într-o stare de liniște. Păi n-a spus că e fruntea.
Deci odihnește-ți banatul chiar și în mijlocul zilei. Bun. Acum aș vrea să trecem la un dans între extreme. Am vorbit lucrul ăsta și mi se pare o abordare foarte faină a discuției. Un dans între extreme în care să vedem în oglindă la ce e bun și la ce e nebun. Anume.
Pozitiv și negativ.
Pozitiv și negativ.
Fain și simplu.
Păi nu, că e fain și simplu, e plus plus.
Numai pozitiv, da. Da.
Stresul, respectiv disciplina.
Da. Cele două. Stresul, toți suntem sub stres, toți mai ales în capitale, dar văd că s-a răspândit și aici, la Timișoara. Da. Deci, stresul este clar, această supra-aglomerare de funcții, de activități, de telefoane, de e-mail-uri, de tot felul de solicitări, invers, ce oferim în oglindă, ordinea, prioritățile. Nu mă închipui că un chirurg, sau cum e doamna doctor, psihiatru, psiholog, poți în timpul unei intervenții, unui act medical să răspunzi la telefon. Nu se poate. Am văzut chirurg cu așa ce, am rămas foarte uimit.
Păi și cum erau așa cu bisturiu în burta pacientului?
I-a pus o rechelniță așa, și altfel. Dar nu îi duce la nimica bun. E ceva jignitor și pentru operație și pentru care îi răspunde și pentru chirurg ca ființă. Lăsați-le. În spitalul în care lucrez, directorul spitalului medical a cerut ca toate telefoanele să fie afară. În Austria, când am fost și în Germania, telefoanele erau în afara sălii de operație. Uh-huh. În fine, la noi mai apare câte un mesaj important și atunci răspunde o persoană, o asistentă medicală, nu doctorul din operație. Deci prioritatea, ce fac în momentul de față? Sunt pe scenă, mă concentrez la asta, nu răspund la telefon, care mă scoate din activitate. E un stres pentru mine. Telefonul este un stres, de multe ori. Da. Deci nu trebuie toată să ne facă și viața să curgă, nu trebuie ca să fie cu interferări de genul
deci,
acesta.
Disciplina.
Deci ordung, cum spunem.
Ordnung.
Ce? Ordnung, mulțumesc.
Cum zice neamțul din Banat,
ordnung,
este
da.
Antidotul stresului.
Antidotul stresului, total.
Dar eu știu oameni care tocmai din prea multă disciplină sunt foarte stresați.
Nu, președintele nu? E relaxat, nu e problemă. Nu există. Eu nu cunosc ca relaxarea prea mare să dea stare de stres. Niciun caz.
Mă rog, eu zic să mă opriți aici, totuși.
M-am oprit. Sunt pe scenă.
Avem un eveniment de terminat, domnule doctor.
Da.
Așa, hai să mergem la punctul 2, în oglindă. Insomnie versus odihnă.
Da. Este perfect. Faceți tot, nu știu cum, în ce limbă să spun la toată lumea, faceți tot posibilul să dormiți. Iar cei care au activități dure, grele, ca domnul Morar, care haideți, e sub tensiune, trebuie să recunosc. Cei care aveți funcția de antreprenor, plin de idei, funcții, la fel, chirurgii, cei care conduc mașini, tiruri, etc., vă rog frumos, faceți tot posibil să vă respectați orele de somn care le aveți și numai decât să dormiți, pentru că în somn, ca și această floare, celula nervoasă, aceste minunate flori, sunt curățate, sunt aranjate, sunt parfumate, sunt spălate și eu, celula nervoasă, pot a doua zi să funcționez. Altfel, nu pot funcționa. Și deci, creierul acesta trebuie și el odihnit și în timp ce e somnului, se curăță celula, se dă apă, se dă mâncare celulei, se scot toate acele lucruri care sunt în sectorul întâi și se acumulează, da? Gunoaiele. Se duc în afară și celula respiră, se aduc foarte multe lucruri benefice și a doua zi totul merge bine și dacă vă amintiți, domnul Joan a zis, seara mi-am făcut o seară întreagă de probleme, dimineața aveam mintea limpede, pentru că celulele erau curate și s-au refăcut legăturile nervoase și a putut ca să realizeze performanța respectivă. Scuzați-mă că continui. Dacă nu se întâmplă aceasta, exact ca în jurul acestor flori, se depun niște depozite. Uh-huh. Am făcut o aluzie la sectorul 1. Se depun... E reală.
Voi așa, nu știți. Mă rog.
Ați auzit. Așa. Și se depun. Și aceste depozite au un nume. Foarte interesant. Beta-amiloid.
Cum?
Beta-amiloid, așa se numește, sunt niște porțiuni de fragmente de aminoacizi care nu mai permit transmiterea. Deci eu nu mai pot să mă apropii de domnul Morar, nu pot să-mi da voie să-i mai întind mâna, pentru că s-a produs o acumulare de, hai să zicem, dejecte, de gunoaie, cum vreți să spuneți. Nu avem alte denumiri.
Și astea se curăță în somn?
În somn dispar, vă spun imediat. Dar să nu mai povestiți la alții, că e un mare secret medical. Deci, acest beta-amiloid sunt niște celule care se numesc microglie. Microglia, un fel de rebu, care vine și curăță tot niște furnici care vin și imediat curăță celula nervoasă, îndepărtează beta-amiloidul. Toată lumea am râs, eu am glumit, dar știți că acest depozit de beta-amiloid, depus, împiedică comunicarea celulelor nervoase, se duce la o boală foarte gravă, e boala uitării, se duce la Alzheimer, este dovedit. Deci dacă nu dormiți, vă rog frumos să dormiți după această emisiune, numai decât, ca să nu faceți acea boală germană, Alzheimer. Deci odihna este elementul esențial pentru creier.
E posibil, adică există eroi ai vieții care să doarmă 8 ore în 4?
Totul e posibil, niciodată nu există în neuroștiință imposibil. Totul e posibil. Deci,
am auzit oameni care spun eu n-am nevoie de 8 ore de somn, îmi trebuie 4 de calitate.
Da, asta a fost cuvântul. Asta am vrut să spun. E foarte interesant că sunt niște aparate care au dovedit că cel mai bun somn să nu adormiți între ora 10 și 12 seara. Deci mai avem puțin și intrăm în somn. E cel mai bun somn dovedit. Este perfect. Dacă reușește în 4 ore să se refacă, e perfect. Nu poți să dai legi în privința aceasta. Eu încerc să dorm 7 ore și reușesc.
Când erați june?
Acum.
Nu, acum sunteți tânăr. Da. Cât dormeați? În facultate, în rezidențiat, în...
Să știți că acum dorm, cred că, puțin mai mult. Atunci eram stresat și hăituit. Stresat că nu reușeam să le fac pe toate și hăituit că am avut un profesor care mă hăituia. Adică începea cu noi pe la ora 5 dimineața, 6, și ziua se termina când nu se mai putea. Așa
da,
era.
Profesorul ăla are nume de spital acum în București.
Are nume de spital. Eu l-am pus acolo și sunt foarte mândru de asta.
E vorba de spitalul Bagdazar. Arsenie, iar Arsenie e profesorul și al doctorului Ciurea și al...
Academicianului Dănăile, da. Și pe amândoi ne-a hăituit și povesteam, da? Aseară, zic, cu tare, și spuneam un episod. Profesorul Dănăile era șeful cărzii, era medic primar și eu eram mai mititel pe acolo. Cred că medic secundar și i-am spus, ne permiteam să tutuim, Leon, dragă, dar ești bolnav, ești răcit, cum vrei să ții garda? Zic, mă duc eu în gardă în locul tău, că făceam pe ture, mă duc eu în gardă. Și nu numai ta scria. Ce scria? Scria un articol pentru a doua zi. Dar zic, cum ai să-l ții? Păi dacă nu, ce-mi face? Am auzit un cuvânt în Republica Moldova, ce-ți face profesorul? Mă ocărăște. Mai mult decât o căreală, folosea niște cuvinte foarte apăsătoare și atunci toți eram în stare de alertă. Recunosc că dormeam foarte puțin atunci.
Trebuie să fi fost foarte stresat în vremea respectivă.
Ne obișnuisem.
Cum ați
aveam făcut? O descărcare de adrenalină, ăsta e suportul. Nu știu cum am reușit. Dar, în fine, probabil aveau și anumite satisfacții intelectuale. Pentru că, de exemplu, se dea o temă de făcut și dacă te duceai cu tema respectivă și prezentai articolul, se uita fix la tine, te întreba ce ai făcut, ce nu știu mai ce, spunea 3-4 întrebări, las-o jos. Bun. Din clipa aceea, articolul respectiv era făcut, tradus, trimis și se apărea numele, nu știu ce, reviste internaționale.
Dar dumneavoastră cu studenții dumneavoastră, cu rezidenții, ați fost la fel de dur cum a fost profesor Arsenie cu dumneavoastră?
Mai puțin dur, dar tot așa de apăsător. Domnul doctor Săcelea, nu-i adevărat? Spuneți, nu vă jenați.
Adică până la tiranie?
Nu știu dacă tiranie. Sau de... Până la seriozitate și, și puțină apăsare.
Ordnung.
Ordnung, da. Ordnung. Da. Sub forma aceasta.
Bun, pentru că eram aici la aceste două extreme. Somn versus insomnie.
Da.
Să vorbim un pic despre insomnie, pentru că apare din ce în ce, nu la mai multă lume, din ce în ce mai devreme.
Da.
Sunt o mulțime de adolescenți care suferă de,
da,
de asta.
Și toți din sală, probabil ați avut sau aveți insomnie, este foarte grav, dumneavoastră nu, nici eu.
Niciodată.
Așa, toți avem asemenea insomnii și din nefericire ce se întâmplă? Nu faptul că nu mai sunt legăturile nervoase, nu se mai produc. Toate sistemele cad. Iar la Doamne sistemul endocrin nu mai funcționează. Și asta e protecția corpului feminin asigurată de hormonii femenini. Ori dacă acestea nu se mai secretă, în somn produc mari dereglări. La țară se spune, dormi copile să crești mare. De ce? Pentru că în somn se secretă hormonul de creștere.
Și de ce nu ne mai dorm copiii?
Poftiți?
Dormeau odată.
Eu cred că sunt multe elemente. În primul rând că copilul nu mai are liniștea înaintea somnului. El se culcă mergând cu tableta în mână sau cu telefonul și butonează. Un element. Alt element e preocupat de tot felul de alte lucruri. De multe ori sub Coca-Cola, seara, deci alimentație foarte calitativă, cu foarte mulți, mă scuzați, hormoni în ea, și atunci nu-l mai lasă să doarmă, sărăcuțul. Trebuie să găsim metode, i-am spus, cea mai bună mâncare este bucătăria țăranului.
O să ajungem și acolo, dar...
E adevărat, părinte, e cea mai bună mâncare, acolo e.
Deci poate să fie și alimentația.
Alimentația, da, starea de stres de peste zi, poate îi se cer prea multe, uitați-vă la un copil ce ghiozdan are în spate, că îi rupe spatele. Da. Și dacă vrea să fie cu minte și conștient, nu știu când își termină toate lecțiile acelea, mai vin și informațiile de pe tabletă, solicitările părinților, certurile, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, stracul copil ce să fac?
Dar care e pentru dezvoltarea armonioasă a creierului unui copil? Care ar trebui să fie programul lui de învățat? Vorbeam săptămâna trecută la radio, efectiv toți părinții de elevi în clasa 7-a și a 8-a se plângeau de faptul că sunt epuizați. Adică vorbim despre burnout la copii care încă n-au ajuns la liceu.
ADHD-ul. ADHD-ul, atenție distributivă și hiperchinezia, nu se poate aduna.
E multă materie, dar sunt meditații, mai e și social media față de vremea, de timpurile noastre.
Și n-au timp de relaxare. Aici a venit domnișoara Halep și a zis, lăsați-i să bată mingea. Noi eram foarte fericiți când eram la școală și după aceea la liceu. Aveam nu știu cât timp liber și eram fericiți. În fiecare zi jucam fotbal.
Care ar trebui să fie programul unui copil? Cât să-l solicite învățatul, cât să-l solicite joaca, nu jocurile? Cât să stăm cu el, să petrecem timp cu el pentru dezvoltarea armonioasă.
Fiecare etapă a copilăriei trebuie organizată într-un anumit fel. Una e cu copilul preșcolar, apoi copilul școlar, apoi copilul adolescent. Fiecare etapă trebuie, indiferent ce se întâmplă, copilul nu trebuie certat. Copilul are dreptate, întotdeauna, dar cu anumite permisive, cu anumite limite pe care trebuie să îi le dai. Și încă o dată, această supraîncărcare nu duce la nimica bun. Toate informațiile care vin și se cere răspuns la toate.
Dai ok să-i dai copilului adolescent melatonină?
Nu. Cum să-i dai? Ca să-i dai să doarmă. Melatonina duce la glanda epifiză, să facă nani. Nu. De ce? Cum să-i dai? Mai bine îl pui să alerge, să facă ceva, un sport și după aceea face nani, nu cu melatonină. Cum să dau?
Știți că sunt adolescenți.
Cum să nu știu? Știu. Și am văzut și după aceea vezi că au tot felul de ticuri, de mișcări involuntare. Nu se mai fac bine legăturile în sistem nervos. Copilul e un creier în creștere, un creier în formare. Este și neurogeneză. Deci nu poți să apeși cu un medicament asupra lui.
Bun. Și terminăm subiectul ăsta cu insomniile, că sunt copii, că sunt mai ales la adulți. Ce recomandați?
Exact ordinea. Trezirea de dimineața, la o anumită oră, din nefericire. Sunt hăituiți prea. Copilul vrea să doarmă puțin mai mult. Da, e greu, mai ales în București, în care trebuie să facă kilometri și kilometri până la școală.
Deci nu e normal să trezești copilul așa, să se duci la școală, că altfel nu ajunge.
Dumneavoastră, ce părere aveți? Se pare inuman ca să-l trezești. El, săracul, nici nu știe pe ce lume merge ca un anumit președinte.
Nu știu ce aveți cu președinții în seara asta.
Doi.
Doi deocamdată. Da. Numărați în continuare că s-ar putea să...
Am vorbit și de domnul Cioane, al treilea.
Exact. Și pentru adulți?
Aici este foarte simplu. În primul rând că adultul are un program undeva în care lucrează și trebuie să-și regleze acel program. Deci cât de corect să-și organizeze viața. Iar regula germană este clară. 8 cu 8. 8 ore de somn, odihnă totală, dacă se poate, 8 ore de administrație, cumpărături, etc. și 8 ore de lucru în mod susținut și intensiv. Se poate balea între acestea, dar e bine cele 8 ore.
De... Alea 8 ore de administrație, poți să vezi și un film în perioada aia, nu?
Da. Nu prea sunt de acord. Cursul săptămânii, așa, bucățele de film. Mai bine un post caz cu dumneavoastră.
Ah, mulțumesc frumos pentru recomandare și pentru reclama mascată. Dar credeți că programul haotic...
Da, e total. Este exact cum când m-am venit aici, mă uitam la dumneavoastră, v-ați aranjat papionul, v-ați aranjat haina, v-ați aranjat totul. Deci așa e în viață.
Și dacă tot haos arată.
Nu arată haos. Nu arată haos, arată ordung. Deci ordinea contează. Cum este ordinea mentală, așa trebuie și ordinea zilei.
Bun, la programul ăsta haotic al nostru, dați-ne ceva în extrema cealaltă. Dați-ne un antidot pentru programul haotic, o regulă.
Mergem cu toții în Germania și vedem cum se lucrează acolo. Sunt foarte calmi, liniștiți și își efectuează...
Dar ați fost într-un spital din Germania? Lucrează diferit față de medici din...
Mă scuzați, miercuri zbor la Frankfurt și Hannover și Mainz. În trei spitale mă duc. Miercuri zbor.
Și ce au medici de acolo față de noi?
În primul rând sunt foarte ordonați. Au timp pentru tot ce își propun în cursul zilei respective. Ei, da. Nu vin la dumneavoastră că n-au timp, da? Dar e foarte ordonat în activitate, se știe clar programul, clar, profesorul care mă așteaptă joi de dimineață are o oră de vorbit cu mine, clar, și la Mainz 2 ore. Dar noi avem probleme de știință, neuroștiință. Deci, pentru asta și-a acordat timp, da? Foarte corect în punctul ăsta de vedere.
Îmi aduc aminte când mi-ați povestit când ați fost la un anumit ministru al sănătății.
Da.
Și nu înțelegeați de ce după 2 ore nu termină discuția.
Da, tot prelungea și n-am înțeles de ce. Lumea aștepta și aștepta și aștepta. Noi acolo prelungeam discuția, discutam despre un lucru iluzoriu, care nu s-a făcut. Spitalul regional, sau nu știu cum vreți să spun, județean, din Brașov, de urgență. Și era de față primarul, președintele Consiliului Județean, m-a duseseră și pe mine, în fine, ca brașovean, și discutam și eu, că după 2 ore să ne ridicăm. Ministrul continua. N-are importanță cine era afară, pentru că l-a relaxat discuția și puțin îi păsa probabil de cei de afară care așteptau săracii cu tot felul și tot felul de probleme. Și știți că, da, sigur ați aflat că în București, dacă nu știți, vă spunem noi, toate actele de la primărie se pun pe niște rafturi. Așa de multe acte sunt nesemnate. Așa de mult că s-au rupt rafturile. Vă spun precis, da? Deci, în sensul ăsta se discută.
Da, îmi spuneați dumneavoastră despre o regulă, apropo de program haotic și în cealaltă parte. E o regulă a celor
3. 8 plus 8 plus 8. 8. Da. Am făcut 24.
Însă vreau să știu din viața dumneavoastră, cum reușiți să vă țineți concentrat pe ceea ce este esențial. Cred că vă caută, dacă nu sunteți sigur în fiecare zi, 10 de pacienți, cu tot felul de întrebări. Oameni care vor recomandări, vor o intrare în spital, la nu știu ce. Cum faceți dumneavoastră să vă țineți ordonat, disciplinat?
Părinte, cum am colaborat? În afară de face-to-face am discutat, în clipa când ați plecat am zis, dați-mi SMS în fiecare seară. E adevărat, SMS în fiecare seară. Dacă pot, le citesc, dacă nu pot, le... Și răspund pe SMS-uri după aceea, când sunt relaxat. În niciun caz în timpul zilei, în niciun caz în timpul activității. Deci le pun în linia a doua, a treia. Dar răspund până la urmă, este adevărat?
A? O comunicare perfectă. Un review de 5 stele pentru profesorul Ciurea din partea unui pacient pe care l-a operat anul ăsta și care s-a revăzut în seara asta la conferință la Fain și Simplu.
Da. Și răspuns la ele seara. De aceea rog să-mi dea pe scris, pe SMS, și dacă se poate să scriem 5 rânduri. Mai mult.
Cât stați într-o consultație? Adică când devine prea mult o discuție, o consultație?
Niciodată nu pot. Mie îmi pun acolo un timp, la un quantum de minute. Dacă sunt pacienți cu care stau și o oră de vorbă și pacienți care îi revăd la control și care stau mult mai puțin un sfert de oră. Și nu mă interesează că ora a durat o oră, pentru că omul când vine și vine de la Lugoș, ați spus, nu? Și vine și cu un bagaj de patologie, în clipa aia trebuie să-l asculți și n-ai voie să-l întrerupți. Bun. Deci trebuie să-l asculți. Și dacă vrei să câștigi încrederea, te uiți în ochii lui, cum mă uită la dumneavoastră, și îi transmiți gândurile tale spre el și se liniștește. Uh-huh. Simți că se liniștește.
Contează liniștea enorm. Pacient, nu?
Da. Enorm și dai încredere. Și îi spui, mi-a spus eu pe acucernicului, părinte, putem. Nu că încercăm, putem să facem.
Cum îi dai liniște unui pacient pe care încă îl mai, cum zicem noi, doare la operație? Încă, adică...
Dar nu trebuie.
Cum îl liniștești pe un om care e în suferință fizică?
După operație, adică spuneți?
După operație sau înainte de operație.
Există tot felul de calmante, de... Noi folosim antialgice. Lăsați
calmantele. Te mai apuc,
e liniștea psihică. Încep să diseci dacă e durerea de la operație. De la altceva. Am avut acum o doamnă care a venit cu durere de operație și zic, da, stați, doamne, am remene de control, n-aveți nicio leziune. Păi, da, mergeți un pic, da, plecați-vă, dar faceți așa, da. Și dumneavoastră aveți coxartroză. Ce da? Normal că vă doare, dar vă doare în altă parte.
Da, nu nicio problemă. De la operație.
Nu de la operație. Da, vă doare, de acord, dar nu vă doare în altă parte. Și am vorbit cu ortopedia că mi-a coxartroză, nu putea doamne, să meargă bine.
Cred că aveți multă răbdare, domn profesor.
Încerc să fiu răbdător, că altfel nu se poate. Nu se poate ca o persoană, ca să vină de la Lugoș, la părintele, până la București, să n-ai răbdare cu domnia sa. Am avut răbdare, părinte? Și dumneavoastră cu mine.
Domnule profesor, le mai spunem un secret?
Da.
Vă rog, eu, ăla cu ce mi-a zis mie, cu regula celor 3S.
Bun. 3S, da. La fel de rămâne confidențial la Timișoara.
Evident.
Trei lucruri ne afectează cerebral foarte mult. Primul este stresul.
Așa.
Bun. Al doilea este, mă scuzați și vă rog să nu ajungeți acolo, este singurătatea. Dacă rămâi singur. Asta a venit un domn din Arad la mine și îmi spunea ce mă fac dacă rămân singur. În fine, îmi povestea de alte lucruri. Singurătatea. Bun. Și al treilea este exact ce facem noi. Pare rău și mie, sedentarismul. Sedentarismul, că stai jos. Și atunci, ore și ore stai jos. Deci, cele trei S-uri care afectează întreg corpul și, desigur, creierul. Și invers, stresul, să-i facem prin ordine, să-l punem în funcțiune, să avem activitatea corespunzătoare.
Și există și trei S bune?
Trei S-uri, da. Sigur, trei S care să ne funcționăm. La sedentarism e foarte simplu, sportul. La singurătate este foarte simplu. Punem socializarea, care o facem aici. Și la stres să găsim un cuvânt cu S care ne face scoate stresul din activitate. Am oprit.
Păi hai să vedem. Foarte bine că ne dați de gândit.
M-am oprit. Gata.
Extraordinar.
M-am gândit că roșesc, da.
Deci, cum e singurătate, socializare, da?
Da. Sedentarism.
Am uitat că-s bătrân. Sedentarism.
Să vă dau niște medicamente.
Așa, și la stres nu sunt medicamente. Am la mine cea mai bună farmacie, corpul meu.
Da, cea mai bună farmacie, nu? Este corpul meu.
Bun, deci antidot pentru stres, da, opusul stresului.
Somnul. Somn. Mulțumesc. Somnul.
Tot mai spuneți.
Altă, mai
am
fost
auzit S cu trei litere, cineva a
da,
zis.
Da, știu, da, nu.
Ați auzit
nu era timișorean.
Bine. Ce mai discutăm în oglindă? Am vorbit despre stres, disciplină, insomnie, odihnă. Vorbim un pic și despre alimente benefice, da, și toxice.
Da, sigur. Creier. Sunt toate benefice, cele alimente, hai să spunem, trei foarte benefice. Toate vegetalele, cum am spus, în grădina noastră aia românească, grădina țăranului, sunt toate vegetalele, toate fructele și toate semințele. Știți că pentru creier, în plus, este usturoiul dovedit, pătrunjelul, busuiocul, sunt dovedite, poporul ales. De când, de 5.000 de ani, folosește usturoiul.
Dar dumneavoastră nu vă dă arsuri la stomac, usturoiul?
Ba da. Dar nu fac parte din poporul ales. Deci nu am arsuri de stomac. Și atunci nu bea. Consum foarte puțin usturoi, dar știu că face bine. Am lucrat în Danemarca și aveau niște mici break-uri în activitate și aduseseră usturoi din Spania. Și foarte fericiți își spuneau usturoi, că ei spuneau că sunt un popor degenerat și trebuie să mănânce usturoi. Și zic, dar nu dă usturoi, nu miroase în operație, nu. Și găsiseră o formă de usturoi care nu mirosea așa de tare și nu dă de asemenea arsuri. Așa cum țin minte. Și una, două, mâncau acel usturoi. Deci o populație care avea grijă, cum spune doamna doctor, să ai grijă de corpul tău, la un moment dat, și de psihicul tău. Este anti-ateromatos, vasele se limpezesc sub usturoi, e dovedit acest lucru, și atunci mai mult sânge și oxigen intră în creier. Deci astea sunt benefice, iar cele non-benefice, mă scuzați, toate aceste proteine cu prăjel, cu totul, care numai de sărbători sunt bune, sunt o greutate pentru creier.
Deci aici, ce făcute de mama?
Da, alea nu se refuză niciodată. Da.
Alea nu sunt toxice?
Nu sunt toxice. Și pentru cunoștința dumneavoastră, la fel confidențial, cele trei prafuri, l-am auzit și pe profesorul Dulcan vorbind, cele trei prafuri toxice, sunt trei prafuri albe toxice. Unul știm cu toții, ăla care se prizează. Al doilea este... Așa este, n-avem ce... Este zahărul rafinat, și al treilea este sarea în exces. Cele trei prafuri toxice pentru creier. Mă refer la creier, nu mă refer la, la burtică sau la ficat.
Cum vindești dependența de zahăr?
E o întrebare care mi-am pus-o și eu. Și, da, primul lucru, fac tot posibilul să mănânc miere. Când eram copil, bunica făcea tot ce era în casă dulce cu miere. Al doilea, ștevie. Mi-am cumpărat ștevie ca să nu folosesc zahăr. Și am borcane cu îndulcitor de tip de ștevie. Că știu clar că acel zahăr îmi face rău. Știu clar. Să dau o de explicație așa, pe înțelesul tuturor bănățenilor. Închipuiți-vă că vine un val ca un tsunami de dulce. Ca un tsunami vine peste tine. Ori celulele pancreatice care trebuie să tamponeze zahărul care vine, stau așa ca niște broscuțe, să zicem, pregătite, și vine valul și încep să pape din el, dar la un moment dat sunt depășite. Și atunci valul de zahăr, toate dulciurile astea care începem noi să le mâncăm de dimineața până seara, foarte insiropate, foarte pline de zahăr, și asta trec de broscuțele alea și intră în sânge, în val. Astăzi, mâine, poimâine, se transformă, știm, în primul rând, boala aceea groaznică, numită diabet, și am să vă spun de ce e groaznică, și al doilea se duc la depozite de grăsime, grasă, transformă în grăsime, și organismul se face din ce în ce mai dolofan.
Dar nu credeți că, la fel cum se vorbește despre încălzirea globală, am scăpat de sub control?
Alimentația, ba da. E scăpată, total.
Am văzut un studiu în Statele Unite, 50% din populație e diabetică sau prediabetică. 50%.
Foarte mult. Uitați-vă și la copilașii noștri. Nu mai sunt de adulții noștri care sunt destul de rotunjori, dar copiii au început să fie obezitate la copii. În România, aici, noi n-am avut așa ceva. Pentru că stând toată ziua sedentar și cu domnul Google în brațe, sau mai știu eu ce, pe tablete, atunci nu uită, se miște.
Iertați-mă, ce ar trebui să facem? Că la radio, de exemplu, pe noi CNA-ul ne obligă să dăm de nu știu câte ori pe zi asta cu consumul de zahăr.
Da, e adevărat.
Și n-are niciun efect, la fel ca și
cancerul pe țigări, pe pachetele țigări.
Spuneți de radio, deci la radio sau la televiziunile, toate la maximă de audiență, să dea acest lucru cu întrebări clare, în care o mămică, o bunică sau cea, de ce să îi dau zahăr asta, fac asta cu zahăr, duce la ceva, explicați-le la ce e rău, ce să îi dau, ce este bun pentru copilul meu, pentru nepotul meu, ce să fac ca să fie sănătos când ajunge mare și neurochirurg.
Dar cred că le știm cu toții. Doar că ne e poftă. Dumneavoastră, după ce ieșiți dintr-o operație de 4 ore, nu vă e poftă să ronțăiți ceva dolce?
Da. De fapt, tot posibilul să caut un suc cât mai natural. Suc de mere, de ce vreți.
Mi-a plăcut că nu mai aveți speranță de a găsi un suc natural. Cât mai natural.
Cât mai natural. Dar știți că eu, numai atâta că ei mănânc, face și o adicție. Mai vrei o dată. Mai vrei să mai faci adicția de zahăr. E foarte periculoasă. Întrebarea mea, cineva din sală, să ridice mâna acum, a mai fost și mai înainte, dorește să facă Alzheimer? Nimeni, văd că niciun timișorean nu s-a înscris. Cineva din sală dorește să facă diabet? Deci haideți să găsim soluții ca să nu facem aceste boli groaznice. Ori soluțiile mai bine prevenim decât să tratăm. Pentru că la diabet este groaznic, afectează tot corpul diabetul și retina, am văzut niște rezultate pe retină groaznice din cauza diabetului, afectează și circulația la membrele inferioare, puterea și așa mai departe. Deci să evităm încărcarea cu zaharuri, cu dulciuri și la fel probleme care dau Alzheimer. Și acum s-a făcut un studiu foarte interesant, pot continua? Da.
Nu deci. Vedeți că sunt ochi și urechi?
Da.
Și mă uit la dumneavoastră că la un ecler.
Chiar așa de dulce? Da. S-a făcut un studiu. Știți, nu mi vine să credeți, țara actuală, 2023, care are cel mai mare număr de Alzheimer, nici nu aveți, din Europa, Finlanda. Și cea mai puțină, ce asta, low profile, Grecia. Haideți să ne mutăm în Grecia cu toții. Care e deosebire? Izolarea.
Păi stați un pic.
Vorbesc de Alzheimer.
Da.
Numărul de cazuri. Foarte multe în Finlanda, foarte puține în Grecia. Deci izolarea, aerul, apa, mișcarea, mâncarea lor, care e în Grecia, pe care o știm.
Și dezordine.
Nu știu dacă e dezordine. E joie de vivre, adică plăcerea de a trăi. Deci socializarea, dar sunt foarte relaxați din toate punctele de vedere. Da. Și atunci cantitatea, numărul de cazuri de Alzheimer în Grecia este foarte redus. Mai există, continuând pe aceeași temă, vă mai spun un secret, sunt și noi știm amândoi, cele 5 zone din lume, Blue Zone. Au apărut și o carte, Blue Zone. Putem face, s-a discutat una și de lângă Bacău. Buzău, pardon. Blue Zone sunt la Loma Linda, America, Costa Rica, o insulă în Grecia, urmează Sardinia și Okinawa. Trăiesc persoanele peste 100 de ani, dar cu mintea întreagă. Nu fac Alzheimer. Pot să fac alte boli. Mai există reumatism, normal, da. Dar ca să-ți pierzi mintea, nu. Și s-au tot studiat de ce sunt asemenea zone reușite și oamenii sunt cu mintea întreagă, cu mintea întreagă. Aerul, mănâncă din grădina proprie, se adună seara în Sardinia, se urcă pe deal, seara se adună și încep să socializeze, cum este aici. Așa, și vorbesc, spun totul, sunt veseli. Deci, zonele de socializare, de blue din lume există.
Haideți să vorbim un pic și despre primele prafuri.
Da, aici
despre droguri.
Da.
Știți că în momentul ăsta 24 sau 26 de state din America au legalizat marihuana nu medical. E la liber. Pentru că și-au dat seama că nu mai au nicio șansă să se lupte cu drogurile și au zis legalizăm.
Da.
Problema este următoarea. Care o să fie efectele, pentru că nimeni nu știe unde se va ajunge, care o să fie efectele pe termen foarte lung? Și vă întreb, din punct de vedere al unui om care cunoaște creierul și cum modifică asta, cum ne modifică neurologic. Știți câți oameni omoară anual alcoolul în America? 140.000 de oameni de decese pe an, de 3 ori mai mult decât oamenii omorâți
da, cu armă. Am înțeles. Și la droguri este la fel. Sunt studii făcute clare asupra celulei nervoase care nu mai poate funcționa. Pierde legătura, se degradează și vedeți ce non-control, fac lucruri, cum s-a întâmplat, s-au dat și la televizor, nu mai controlează mișcarea. A dat peste un om, l-a lovit cu mașina, s-a urcat drogat la volan. În clipa aia câștigi foarte multă, foarte mult curaj la primele faze de drogare și câștigi și faci lucruri pe care nu trebuie să le faci, nu le mai poți controla. Este. Am văzut din nefericire în America un medic internist care lucra foarte, foarte mult și el a spus ecstasy. Deci se droga și am zis nu e câțiva ani până ajung la anumită performanță și după aceea mă las.
Da, știa. E și cazul ăla, nu mai știu cum îl cheamă, unui, nu pilot, copilot de avion, care consumase ciuperci psihedelice înainte de a se urca la bord. Da. Și în tripul ăla lui,
da. Da, în trip.
Ce și-a creat el acolo cu ciupercile, a prăbușit avion.
Da. Deci nu mai ai controlul, spunem, halucinogene, dar spunem psihotrope, psihoactive, te modifică. Doamna doctor, te modifică psihica.
Și care poate fi efectul pe termen lung al unei societăți în care consumul e la scară largă?
E bine să nu ne gândim la așa ceva, prăbușirea societății respective, că nu mai ai controlul normal, ceea ce considerăm noi normal.
Credeți că acolo n-a prăbușit deja societatea?
Se ducă la ei, nu la noi. Mă interesează aici ce facem. Era ca și Miron Costin spunea că să se întinde împărăția turcească cât e nevoie, dar numai peste noi să nu vină. Așa e și cu drogurile acestea. Să le stăpânim, să facem totul să nu ajungă la copiii noștri. Din niciun punct de vedere, modifică comportamentul, activitatea, vedeți, nu se mai dezvoltă normal și celula nervoasă suferă. Și foarte, foarte greu îl desparți de adicția de drog. Cine spune că reușește, este foarte greu. Da, în fine, trebuie să luptăm.
Haideți să mergem la următoarea temă în oglindă, gânduri bune versus
super.
Gânduri rele.
Este superb. Toți din sală gândim frumos, toți din sală gândim bine. Gândul rău duce, a spus și domnul Joana, gândurile rele prin ce a trecut, produc dânsului produc, este bumerangul. Gândul rău se întoarce asupra ta și este bumerangul. Toate cele coșmaruri și astea sunt datorită gândurilor rele. Mai înainte s-a prezentat că acel lucru care ne face rău, să le eliminăm din gândul nostru treptat, treptat. Da. Deci să gândim cât mai pozitiv, cât mai frumos. Din toate punctele de vedere. Și chiar dacă vedem un lucru care ne place, să vedem partea plină a paharului, nu partea goală a paharului. Altfel nu reușim să mergem înainte. Și putem.
Ce faceți dumneavoastră când vă vizitează gânduri rele? Când e imposibil să nu vă viziteze?
Mă duc să mă culc. Le dau la o parte. Da. Fraza aceea e foarte frumoasă în popor. Cele bune să se adune, cele rele să se spele. Și le spăl, le arunc peste bord. Fac tot posibilul să nu mă gândesc la ele. Și se poate. Cum vorbea și mai înainte, cu puterea minții reușești ca să le îndepărtezi. Este un exercițiu. Încercați.
Dați-mi un exemplu de gând rău pe care l-ați
îndepărtat?
Da.
Invidia în chirurgie. Există. Foarte mare. Chirurgii se invidiază foarte mult. Vorbesc urât unii de alții. Foarte urât. Cum am vorbit de profesorul Dănăire în față de dumneavoastră? La superlativ. Așa trebuie. Indiferent dacă în mintea mea a fost vreun semn, las-o pe așa trebuie. Pe o scenă la Universitatea Ovidius din Constanța am primit o distincție și cineva din sală m-a întrebat, ca dumneavoastră, cred că erați acolo, cum vă simțiți în fața unui doctor tânăr care face o operație deosebită? M-am uitat și am zis, m-am educat, am avut ghimbe, m-am educat, un doctor tânăr care face operații deosebite, care constați că va progresa, îi strângi mâna, îl feliciți, îi strângi mâna, îl feliciți și îl promovezi. Unu, îți câștigi un prieten, e așa este cerenul. Îți câștigi un prieten, iar tu în sufletul tău, vă spune și preacucernicul părinte, te simți relaxat. Gata. Și te simți relaxat. Ai făcut ceea ce spunem noi, un gând bun, o faptă bună.
Și când îi pui piedici unui chirurg tânăr, ce se întâmplă?
Nu poți să-i pui piedici.
E, nu.
Da, nu duce la nimic.
Uitați-vă că s-au plecat în afara țării. Și nu neapărat. Și pleacă în continuare. Și nu pleacă din cauza salariilor din România. Și din cauza faptului că nu pot penetra sistemul.
Nu totdeauna devine un alt coleg. Se poate. Poate devine birocrația. Sistemul nu este foarte permisiv. Într-adevăr, trebuie ca acel cu meșterul Manole, s-a folosit astăzi cuvântul, că se construiește, vine unul și dărâmă tot. Da? Într-adevăr, noi în sistemul nostru, din țară și cel de sănătate, avem multe probleme de acest gen.
Dumneavoastră, de ce, când ați fost, sunteți tânăr, ați fost tânăr și
da,
erați
mulțumesc.
Și mai tânăr și atunci.
Da.
Când, după nu știu câți ani în care ați condus spitalul Bagdazar Răzeni,
da.
A venit un ministru nou și a zis, afară cu Ciurea.
M-a scos din direcție, da.
De ce nu ați plecat din țară?
Da, e o întrebare foarte bună. N-am știut atunci. Da, e o întrebare bună. În primul rând că nu te leagă nimic de scaun de director și trebuie să gândești că acest scaun de director, eram directorul spitalului Bagdazar Răzeni și directorul centrului de perfecționare, etc. Și făcusem foarte multe lucruri, inclusiv un centru de neuroexcelență de care am foarte mândru. Bun, și când a spus că nu mai sunt director, prima dată am vrut să-l dau în judecată. Era fiul doamnei Zoie Petre care mi-a făcut dosarul ăsta și am zis, ceva acuzat acolo, copilărie, îl facem praf. Dar de ce să mă pun? Nu mă leagă nimic de acest scaun. Numai asta m-a supărat. M-a supărat altceva, că tot ce am construit, aceasta a zis că nu e bine și a făcut în centru de excelență, care atât de frumos și atât de bine pregătit pentru cercetare și pentru asta a băgat camera de gardă. A primit urgențe, vă dați seama, urgențele nu se uită cum ești îmbrăcat, de unde vii și așa mai departe. S-a distrus. Deci asta m-a supărat cel mai mult. Dar, cum se cheamă, a mai spus cineva un cuvânt acum, a zis, cuvântul răbdare, toate la timpul lor. După aceea începe un fel de refacere, exact ca la meșterul Manole. Nu sunt supărat de aceste lucruri.
Deci nu vă încărcați cu gânduri?
Nu. Nu duce la nimic bun. Că altfel se produce exact așa ca un spiriduș care este în căpșorul tău acolo și numai face rău și rău și rău și gândești din ce în ce mai rău.
De răzbunat? V-ați răzbunat recent?
Nu.
Deci, nu?
V-am spus, discutam și în avion, din 2010 nu mai știu să înjur. Puneți-mă la încercare și o să vedeți că...
Dar nu mai știu nici eu, de când m-am căsătorit.
Da, da.
Ați spus mai devreme invidie.
Da.
Opusul invidie este ajutor.
Ajutor, într-așa.
Ce neurologic, la ce e bun ajutorul, la ce e bună...
Nu se spune bună ziua, ce spune? Nu se spune rea ziua, e bună ziua, este ajutorul. Dai ajutor din ziua respectivă, să aveți o zi bună, la fel, îți deschide ușa pentru o zi, nu spune să aveți o zi rea, n-am auzit pe nimeni până acum. Deci îți deschide ușa spre ceva, deci elimină noțiunea de invidie, nu este bună. Nu este, poate la doamne, cum se îmbracă sau alte lucruri, sau la cântărețele de operă, dar nu în viața uzuală nu este bun așa ceva.
Dar cum și că... face? Că e un comutator undeva în creierul ăsta în care trebuie să comuți de pe invidie pe ajutor. Pe...
Aici e o chestiune, vedeți, când s-au unit cele două țări, Moldova cu Muntenia, hai să dăm mână cu mână. Ce a spus, hai să ne omorâm? A zis, hai să dăm mână cu mână, să scoatem invidia dintre noi. Altfel nu putem. Altfel dacă nu se uneau principatele, nu se forma România. Hai să dăm mână cu... Așa este și cu noțiunea de invidie. Nu trebuie.
România. Dacă nu venea Ardealul, Banatul, nu se forma, sigur, România.
Da, așa este. Trăiască Baia Mare și Maramureș. Apropo de Maramureș, am vrut să vă povestesc. Am avut un profesor din Germania care a vizitat Maramureșul și la întoarcere, a făcut traseu tot, la întoarcere nu mai spunea Maramureș, spunea Mama Mureș.
Mama Mureș.
Mama. Și am întrebat, bine, Claus, zic că da, de ce? Zice, așa m-am simțit ca la mama, Mama Mureș. Și a plecat cu această idee. Ca să vedeți ce zone blu avem în țara noastră.
Exact. Și da. Noi am plecat de acolo.
Da. Cea mare greșeală. Dar să știți, să știți, chiar în Timișoara avem conferențiar de neurochirurgie care s-a întors din Franța. Deci se poate și așa ceva. Deci se poate.
Cine spune că în 20 de ani România nu o să mai aibă, poate în 20 de ani o să avem spitale, dar nu o să mai avem medici? Sunt de acord cu asta?
Nu, deloc. În primul rând că noi avem o infuzie formidabilă din, mai înainte s-a discutat, Republica Moldova. Au cetățenie dublă acum și vin în valuri. Într-un spital privat în care lucrez eu, cred că 30% dintre doctori buni și foarte buni, cu inima română tricoloră, vin din Republica
Sunt
Moldova.
Buni.
Foarte buni și foarte serioși. Și muncesc. Pentru că ei, săracii, sunt au pentru salarii foarte mici, au muncit foarte mult.
Haideți, domnule profesor, chiar n-a săpat niciun tânăr medic până acum?
De ce să-l sap? Dacă l-am criticat, da, s-a întâmplat să critic. Pe orice om, și dumneavoastră criticați, și colaboratorii, criticați, asta nu înseamnă să-l sapi, a săpa. Poate sau să torn, să scrii ceva în genul acesta, nu.
Da. Am înțeles. Vorbim un pic despre poluare toxică versus aer curat?
Da, vorbim. Și aici tot nu înțeleg că trăim într-o capitală minunată, frumoasă, în care ne înțelegem foarte bine, dovadă claxoanele de dimineață. Și cuvintele mele, am auzit o doamnă urujată, frumoasă, cu o poșetă minunată, scosese capul ceva cu puii mei, nu știu ce tot striga. Și pui are cu coada asta. Are puii mei tot. Ce s-a întâmplat cu... Deci, poluarea care este în București, sigur, este cea de auto. Este poluarea auto, este groaznică. Dar nu înțeleg de ce noi, care stăm în această capitală, suntem înconjurați de tot felul de cauciucuri, dejecte care se ard și ne modifică. Am ajuns la 70% poluare în București. Capitala, nu știu dacă e cea mai poluată din Europa, dar se ajunge la cifre impresionante. Copiii scad în activitatea intelectuală, cei maturi pot să facă boala aceea cumplită, Alzheimer sau boli neurodegenerative, inima suferă, plămânii suferă, cum se cheamă, acel cumplit COVID și a găsit așa de bine condițiile de desfășurare într-o țară poluată, că nu înțeleg. Plus că au mai apărut și niște domni care sunt foarte bine dotați și care continuă să taie pădurile. Parcă ar tăia aerul copiilor. Asta fac. Taie aerul copiilor. Sunt prea multe fenomene, dar nu înțeleg de ce nu pot să fie stăpânite. Toate aceste lucruri că nu pot fi stăpânite.
Dar știți că, nu știu acum, în vacanța asta de 1 decembrie, dacă a stat în București sau nu, a fost un apus absolut superb într-una dintre zile, nu știu dacă Sfântul
Andrei. Eram la Chișinău, v-am povestit.
Erați în Chișinău, așa. Da. Și am pozat apusul respectiv, după care, cred că Amalia Enache mi-a dat mesaj că au descoperit cei de la știri niște reporteri, că de fapt apusul ăla superb era efectul faptului că golit Bucureștiul de autorități, de oameni, toată lumea a plecat, au avut timp în mini-vacanța asta să dea foc la toate cauciucurile din jurul și deșeurile toxice din jurul orașului.
Și aurora boreală, așa s-a explicat. Da.
Cum să ai aurora boreală în București?
Da.
Altfel, decât de la cauciucuri.
Este incredibil, da. Nu. Exact autoritățile. Într-o zi cineva discuta în fața mea și mă întreba, dați un exemplu cum putem să creștem taxele în acest oraș București. Păi simplu, amendați toți cei care trec pe roșu. Mă uit dimineața, că s-a pus roșu și trec cu o viteză formidabilă. Dacă i-ai amendat pe toți, ai face rost de bani și le trece și carnetele pe dreapta imediat. Cum să treci pe culoarea roșie? E pericol. Totuși, se trece pe roșu. E un lucru foarte simplu.
Ajunge și la subiectul fierbinte?
Dacă doriți.
În oglindă, în extrem.
În oglindă,
da?
Obligator.
Versus credință.
Preacucernicul Părinte este aici. V-ați făcut cruce înainte de operație? Și eu.
Păi de ce, domn profesor, nu ați învățat o viață întreagă ca să-l operați pe părinte?
Una este știința și alta e credința. Cele două sunt mână în mână. Așa scrie și în cartea asta. Nu le putea. Dumneavoastră, când ați intrat în emisiune și eu la fel, ce am făcut? Față în față. Ne-am făcut cruce și ne-am îmbrățișat.
Ne-am îmbrățișat, da.
Unde e invidia? Unde e răutatea? Nu există. Bun, cei care... Bun, nu credeți. Este liber să nu credeți în Dumnezeu. Cum asta? Cu cât, toată cartea asta spune, cu cât știința a progresat, cu atâta s-au adus argumente. Newton, deci ne aflăm, da. Cu atâta a spus argumente, nu mai spun de Einstein, pentru credință. Deci lucrurile capătă credința în ființa supremă, credința are argumente științifice. Nu vi le spun, sunt în cartea aceasta și foarte mulți spun acest lucru. Dar de multe ori noi avem elementul de credință, intrăm în vibrație în momente de supărare, de ananghie. Uh-huh. Ați vorbit de copii.
La greu.
Bun. Ați vorbit de copii, ați vorbit de persoane mai mature, s-a vorbit de război, de stări conflictuale. Atunci, ce ne scoate? Dați-mi un medicament. Ceva, beau paharul ăsta de apă și mi-a trecut? Nu. Ce ne scoate din impas? Numai credința, altă nu ne scoate. Și eu sunt convins, era domnul președinte, ați văzut, am spus președinte.
Al treilea?
Al treilea, da. Era aici pe scaun și vorbea de... România a fost foarte optimist și eu sunt la fel de optimist. România va fi salvată pentru că suntem acest pământ binecuvântat de Maica Domnului, știm cu toții. Și simțim. Depinde numai de noi. Noi suntem cei care trebuie să împingem România cu știință, precum a spus, cu tineretul studios, cu acești oameni deștepți, cu acești timișoreni frumoși și timișorenice foarte frumoase, da, și cu credința în Dumnezeu.
Dar dumneavoastră asta vă dă un fel de liniște
totală,
interioară?
Total.
Că un fel de încredințare, că indiferent ce știu, ce fac, o să fie bine?
Asta vreau, că ce știu și ce fac, să mă ajute Dumnezeu să realizez bine cât pot de bine, cât se poate de bine, cât te lupți de multe ori, cu, poate chiar cu imposibilul. Dar uitați-vă la acest fenomen fantastic de rugăciune, când ne rugăm la Dumnezeu și ne rugăm acea Fecioara Maria care are privirea de rugăciune. Este impresionantă, ținuta, ochii, mâinile, privirea, aura, deci aura în jurul capului, deci aura, corpul tot, înălțarea. Spre ce este înălțarea aceasta? Deci în sus, spre înălțare. Deci alături de ce s-a spus doamna doctor aici, total de acord, mai puneți și această rugăciune pentru sănătate.
Dar credința asta a dumneavoastră a venit odată cu maturizarea?
Da.
Sigur, nu erați așa când...
Nu eram, normal. Am făcut, eram puști.
Țânc.
Da. Și nu eram, dar normal. Și începi să te lovești în viață, dumneavoastră, pentru roa, de câte ori v-ați rugat?
De mama ei.
De mama ei. Da. Vedeți?
M-am rugat.
Vedeți? A fost și cu acest lucru. În clipa în care începi să te maturizezi, da? Și te izbești, începe să te lovească asta, viața și tot ceea ce se întâmplă, începi treptat să devii credincios.
Deci răbdare.
Răbdarea și viața te pune pe drumul cel bun. Și atunci începi ca să devii treptat credincios. Dar să știți un lucru, e foarte interesant. Și ca chirurg, cei care au trecut prin multe operații, când dau operație foarte grea și tot, dacă te concentrezi bine în dimineața operației, simți în degetele tale ceva. Un, care vreți? O
furnicătură?
Furnicătură, să zicem. Da. Adică ceva care îți arată că cineva te ajută. Spuneți cuvântul, dacă vreți, te ajută. știința, dacă vrei să aduce că credința, ceva simți că te ajută.
Dar spuneți-mi,
intrați în neurochirurgie, vă doresc mult succes.
Sunt tânăr, încă mai am timp.
Da.
Că povesteam că întreaba asta cu liniștea e foarte importantă, detașarea.
Da.
Adică, arcașul când trage la țintă,
așa, și lunetistul.
Nu se mai gândește la tot ce a învățat, la toate manualele.
Lunetistul, vedeți exact. Că își ține respirația?
Dar e detașarea.
Exact la fel.
La țintă, în mijlocul țintei, trag doar cei detașați. Da, așa atât. E și în chirurgie? Adică trebuie să te...
Este bine în chirurgie, aici se face prin exerciții. Exerciții se lucrează la milimetru sub microscop și se simte imediat. N-ai voie să te atingi de porțiunea normală. Se spune, dă un touch mic pe creierul normal. Deci trebuie să știi exact să te delimitezi. Deci, nu știu dacă este oprirea respirației, dar în orice caz, cred că cuvântul concentrarea, cele trei, este triunghiul de cart, ochi, creier și mână, triada pentru concentrare.
Dar mai știu niște medici credincioși.
Foarte mulți sunt credincioși.
Știu.
Și dacă nu recunosc, sunt siguri.
Ăia care au credința că te duci la ei, te operează orice ar fi.
Nu e bine. Nu este bine.
Trebuie credința să în bisturiu, adică e...
Ai credință, dar nu sub forma că tot ce mi-intră în cale trebuie tăiat sub forma aceasta. Am văzut și eu asemenea, în special cei puțin mai tineri. Cred că totul stă în bisturiul lor.
Dumneavoastră nu sunteți așa.
Nu. Nu, pentru că am văzut foarte multe cazuri grave. Și am văzut foarte multe cazuri cu multă luptă pentru a obține un rezultat. Și am văzut și la maestrii mei, în care noi nu aveam pe timpul acela CT scan, a apărut mai târziu, RMN-uri, angiografe și așa mai departe. Nu numai că s-a îmbunătățit tehnica, skill-ul operator, s-a îmbunătățit tehnologia. Nu vedeți că acum e adevărat, avem robotică. Deci este robotică și în neurochirurgie. Deci lucrurile capătă conotații cu totul deosebit. Pentru performanța actului medical, din ce în ce mai... corect.
Pentru că i-am recomandat unei persoane drăguțe să meargă la dumneavoastră după ce niște doctori îi recomandaseră operație, o invitaseră la operație, da. Și dumneavoastră a spus, nu trebuie operat.
Da, aici e o problemă. Din nefericire, e foarte grav că se forțează unele operații.
Pentru ce?
Pentru bani.
A, deci ăsta e Dumnezeu.
Dacă Dumnezeu este banul, este foarte grav. Dar trebuie, deci, trebuie, locul potrivit, omul potrivit. Nu trebuie să te gândești la vreun avantaj material că te bate Dumnezeu. Acești bani câștigați...
Nu cred că Dumnezeu bate, dar există un blestem al banilor?
Există, sigur că da. Acești bani câștigați... Cum se iei de la... Am avut acum un caz din Moldova și a venit soția plângând. Este în spital privat, costă. Pângând că nu numai, domnul e bine, pe picioare, e perfect, dar a ieșit o boală cumplită, e și jenă să spun numele, și a început să plângă. În clipa aceea am anunțat direcția. Eu nu primesc niciun ban pentru acest pacient. Nu numai eu, toată echipa mea, nimic. Pentru că oamenii erau într-un oraș de lângă Bacău, deci starea lor financiară nu corespundea și al doilea, boala era cumplită. Și, cum adică să faci o asemenea în familie, să te bucuri, să duci la copiii tăi din boala cumplită a personajului respectiv.
Dar când ați spus dumneavoastră, îmi sunt suficienți bani, nu-mi trebuie mai mult?
Când m-a să mă plimb cu un avion prezidențial.
A, deci încă n-ați ajuns acolo.
Nu știu ce înseamnă.
Pentru că sunt absolut convins. V-ați născut într-o,
da.
Într-o familie de condiție bună.
Bună.
Boierească.
Boierească, e adevărat. Am avut boieri în familie. Au avut și vie, pe la Huș au avut. Da. Când mămica mea spunea că suntem a 12-a, ia, eu sunt a 13-a generație, a 13-a generație încălțată. Au avut și vie, au avut bolnavi, au fost bogați. Au fost mulți doctori în familie.
După care a venit comunismul.
Le-a luat tot.
Le-a luat tot.
Da.
student,
da.
Și așa mai departe. Cred că ați avut foamea asta de a acumula până la o anumită vârstă.
Da, toată lumea are o mică foame, da. Și am fost ținut în stare de, așa, de modestie. Am fost ținut în modestie. Ca să nu epatez, să nu se știe că sunt fiu de, din asta, de burghez și așa mai departe. Dar lucrurile vin treptat. Și am prins o perioadă, când m-ați întrebat, în care în comunism, prin anii 70, a fost o perioadă în care salariul meu era de vreo 1000 și ceva de lei, oficial pe hârtie, și pe gărzi ridicam 7-8 mii de lei. Deci eram...
Și ce înseamnă asta? Da.
Costul vieții era cam 2000 de lei. Aha. Ca să știți, obișnuite. Și deci am prins o perioadă în tinerețe în care am fost foarte bine plătit.
În câte luni v-ați luat mașină?
6 luni. Numai din cărți. Pus unele peste altele.
Și asta se câștiga, așa se câștiga oficial așa în România?
Vremea lui Ceaușescu? Nu eram numai singur. Da. Pe vremea lui Ceaușescu. A fost o perioadă de câștiguri foarte bune și lumea medicală foarte bine plătită.
După care și-a dat seama Ceaușescu, stați așa, da, că ăștia câștigă prea mult.
Da, a strâns șurubul. A fost o perioadă bună. Dar în noțiunea de bogăție, cred că nu trebuie folosită. Este bine să... Am să spun un secret.
Vă rog.
Vreau să știți ce mașină am, n-am Mercedes și nici nu vreau. Am un Mitsubishi mic. Și merge foarte bine, pentru că...
Vreți să candidați sau de ce?
Nu, de ce fac asta? Nu.
Faceți declarația de avere.
Știți din ce cauză? Nu. Că mă adaptez la orașul în care stau. Dacă domnul Nicușor mi-a restrâns atâta deplasarea, mi-am făcut și o mașină mică ca să pot să vă strecord. Altfel nu se poate, da. Deci asta spun. Deci nu înțeleg de ce într-un oraș trebuie să mergi cu un tank. Mă refer la Q7 sau alte lucruri de genul acesta. Nu numai de poluare. Și tu, pentru tine, o persoană într-o mașină foarte mare, într-un oraș atât de greu de parcurs, ore și ore să stă în ambuteiaj.
Și în Timișoara la fel, nu?
Da, de orașul mai mic se mai rezolvă, da.
Sper. Luăm întrebări pentru domnul profesor. Acceptați întrebări și din partea...
Da, dar vă rog la sfârșit să-mi dați voie să spun un mesaj.
Sigur că da.
Surpriză.
Aveți un mesaj surpriză, o tombolă,
da,
sau ce?
Tombolă, da.
Perfect. Începem întrebările, întrebări scurte, răspunsuri eficiente. Este... Bună seara și vă mulțumim că ați stat până la ora asta.
Da.
Și eu vă mulțumesc.
Bună seara. În primul rând, mă bucur că am avut această ocazie să fiu acum aici, să-i ascult și să văd, să-i văd pe invitații dumneavoastră, să mă bucur de această ocazie. Am o întrebare pentru domnul Ademiciano, o întrebare strict personală. În urmă cu 2 ani am avut COVID, forma aceea urâtă Delta, și de atunci nu mai am miros deloc. Gust doar...
Și mai aveți ceva? Aveți o stare de oboseală totală? E adevărat?
Nu, nu.
După voce.
Nu,
emoții.
Emoții am. Și simt gust doar acru, sărat, dulce, amar. Nu simt dacă ceva este alterat, nu simt arome, nu simt nimic. Dar de multe ori mi se întâmplă în ultima perioadă că simt mirosuri care de fapt nu există în jurul meu. Fără ceva aromat sau câteodată plastic ars sau așa. Nu simt fum, nu simt... Deci, și aș vrea să vă întreb dacă ar putea fi neurologic sau...
Da. Mulțumesc. Primul rând, într-adevăr, acest COVID atacă prin olfacție, prin nas, s-a dus în creier. Centrul mirosului este lângă centrul gustului, în profunzime. Și lovește pe amândoi dintr-o...
Din
enoroci.
Dar de ce la unii previne...
Alții. Nu se pot da lege în medicină. Deci este fain și complicat. Deci nu există lege. 2 cu 2 nu fac 4. Nu există. Și 2 creiere, dacă vezi complet.
Și ce recomandați, doamnei?
Deci lovitura s-a dat în mijlocul creierului pentru cei 2 centri. A rămas cu o porțiune, dar doamna a mai spus ceva. care colegii mei, care sunt în primele rânduri aici, a spus că are un miros neplăcut de cauciuc ars sau de altceva. Așa a spus. Asta înseamnă că trebuie dumneai să mai facă ceva, să-și facă un remene, să vadă dacă acolo nu este și o altă, afară de COVID sau indus de COVID, o altă leziune cerebrală. Deci răspunsul este, vă rog să vă efectuați un remene.
Au spus că minorițele nu sunt permanente. Următoarea întrebare.
Bună seara, domn profesor. Felicitări în primul rând pentru cariera noastră și pentru viețile salvate. Referitor la opoziția știință-credință, cum se împletesc acestea în cazul unui pacient aflat în moarte cerebrală? De cine ascultați atunci? Ce spune creierul sau inima acestuia? Vă mulțumesc!
Doamne, aveți perfectă dreptate. Dumnezeu ne-a făcut, Dumnezeu într-o zi ne cheamă. Răspunsul este că în moarte cerebrală, funcțiile, asta spune cerebrală, funcțiile cerebrale nu mai funcționează. Bun, nemai funcționând, se face EEG-uri, se vadă dacă e adevărat sau nu este adevărat. EEG-ul nu mai funcționează. Funcționează doar inima care bate. În clipa aceasta se face comisie. Dacă se poate, din 3 profesori universitari, obligatoriu, trebuie să fie neurochirurg, neurolog și EEG-ist, așa făceam, și se hotărăște dacă oprim sau nu oprim aparatura. Părerea mea este să nu oprim aparatura până când inima nu cedează. Dacă inima, mai ales la persoane tinere, încă funcționează, ținem aparatura funcțională. Să vedem ce se întâmplă de la caz la caz. Partea de credință și de acest lucru sunt cazuri, și acum am scris o prefață la o doamnă, care a fost declarată, adică nu știu dacă e adevărat sau nu, în moarte cerebrală, dar la un șoc anafilactic. Dar nu o lezi, nu, cum să spun, o boală netratabilă, cum ar fi un cancer cerebral. Un șoc anafilactic și a intrat în moarte cerebrală și și-a revenit. Și-a revenit. Dar aici medicamentele, organismul, tinerețea au scos-o, dacă a fost adevărată moartea, au scos-o din starea respectivă. Toate puse cap la cap, răspunsul este niciodată nu trebuie să cedăm. Totdeauna există o speranță. Dacă speranța nu se face printr-un singur panaceu, puneți-le pe toate. Aparatură, știință, medicamente și credință.
Mai e cineva care... Da, acolo e o întrebare, domn profesor.
Aș mai vrea să pun o întrebare. Bună seara și vă mulțumesc pentru informațiile pe care ne-ați oferit. Aici sunt de ilumină.
Aici.
Voiam să vă întreb, în cazul unei boli grave, vorbim aici de cancer, pacientul fiind în vârstă, dacă e mai bine să știe care boala sau nu, din punct de vedere al neuroștiinței, dacă pentru el emoțional ar fi mai bine să nu știe.
Să nu știe, doamnă. Dacă vrem să obținem un rezultat, psihicul, credința, puterea, creierul, trebuie să meargă de partea vindecării. Ori dacă îi spui în față că ai boala, am auzit niște fraze îngrozitoare, ai boala cu tare, asta înseamnă cancer cerebral, am auzit și o virgulă, mai aveți de trăit 3 luni, dar ce ești Dumnezeu, să hotărăști tu ca doctor, să faci o cruce la un om, îl pui pe cruce, cum îndrăznești? Nu ai voie, indiferent de vârstă, nu ai voie să-i spui așa ceva. Nu ai voie. Foarte, aveți o anumită boală, există speranță, încercăm. Nu ai voie, nici familia, nici
adică doctorii. Nu-i spui pacientului care...
Pacientului nu. Poți să spui familie, poți să spui aparținătorilor, copiilor, să zicem. În niciun caz pacient, că ai tăiat orice punte de legătură și ne întoarcem, numai gânduri negre va avea. Nu îl ajută cu nimic acest adevăr zis. Asta e conceptul. Da. În America este real. Nu am memoria exactă a numelui pacientului. În America, un american de origine greacă i s-a spus verde în față, aveți această boală numită cancer și mai aveți de trăit 3 luni. trăiește de aproape 30 de ani acea zonă, Blue Zone din Grecia, a venit imediat, s-a instalat acolo, trăiește de 30 de ani, a ajuns la 90 de ani, nu mai are niciun fel de cancer. Unde e adevărul? Și s-au primat că în 3 luni va dispare. Avea
vă rog. Bună seara, vă mulțumesc mult că ați venit, mă bucur mult ca să mă aflu aici și să ascult toate informațiile. Nicoleta, mă numesc. Am avut acum 3 ani de zile, am avut o tumoare, m-am operat și am rămas cu epilepsia. Cum scap de epilepsie?
Este tratamente, domnule.
Da, știu, dar nu... chiar iau dimineața și seara, dar fac peste zi.
Am ajuns la un moment confidențial. Discutăm ochelar lângă ochelar, dacă vreți.
Mulțumesc.
Oricum, îți mulțumesc mult de tot că ai reușit să ai puterea de a te vulnerabiliza atât. Eu n-aș fi putut să fac asta. Felicitări și multă sănătate. Sper după conferință să vă vedeți ochi în ochi și să vorbiți. Mulțumim mult de tot.
Sunt amănunte, sunt date. Nu vă speriați. Acest fenomen, în primul rând, nu i-aș spune epilepsia, spune, să zicem, convulsii sau altceva, după operație sau înainte ceva. Dar important este că există tratamente. De-aia mă mir că, doamna, găsim o formă de tratament.
Vă rog. Încă 2 întrebări.
Bună seara, aici sus sunt. Aș vrea să vă întreb dacă considerați că joaca este importantă la adulți.
Ce faină întrebare!
Vă mulțumesc!
La Parlamentul României?
Dacă e important, să nu uităm să ne jucăm.
Trebuie să ne jucăm. Da, trebuie să ne jucăm. Ne face foarte bine. Ne întoarcem în copilărie.
Uite, dumneavoastră sunteți o fire jucăușă.
Da, mulțumesc. Da. Am fost alergător de viteză. Da. Acum nu mai sunt, că am avut niște lovituri la schi, dar face foarte bine. Această joacă este minunat. Și fizic și psihic. Și revigorează creierul. Suntem convinși.
Acolo e o domnișoară care așteaptă să pună o întrebare de când am terminat sesiunea cu doamna Raluca Anton.
Bună seara! Întrebarea mea era, afecțiunile neurologice pot avea cauze emoționale?
Sigur că da. Pot să aibă și nu merg separat. Emoțiile nu sunt în afara afecțiunilor. Merg împreună pe același drum. Deci e bine să vă controlați emoțiile întotdeauna. Ca și noi aici.
Bună, aș dori să vă întreb legat de tratarea ADHD-ului în rândul copiilor cu medicamente. Sunt acestea o soluție și care sunt efectele negative? E un trend în America și a fost mai nou preluat și în România. Sunt curioasă de perspectiva pe care o aveți. Mulțumesc.
În mod corect, nu sunt neurolog pediatru. La 17 ani s-am făcut neurochirurgie pediatrică. Am văzut ADHD-uri, am văzut pacienți aduși, copilași aduși de părinți că are, nu știu ce, boală cerebrală, avea ADHD. Pentru cine nu știe, este un sindrom care apare foarte frecvent în ultimul timp la copii, printr-o hipermișcare, hiperchinezie, cu atenție distributivă, nu reușește ca să se adune. Mențin părerea că ADHD-ul trebuie, în primul rând, trebuie prevenit, iar dacă îl constatați, să-l tratați cu niște mijloace foarte simple. Câteva din mijloacele simple. Am văzut rezultate foarte bune cu delfinoterapie. Alte rezultate foarte bune cu sporturile, în notul, scoaterea, adică să-l dirijezi spre altceva. Nu cu medicamente, că sărăcuță, căpșorul ăla lui înghite, celula nervoasă înghite o grămadă de medicamente.
Nu se pune prea ușor diagnosticul ăsta de ADHD în ziua de azi?
Da. Foarte des, da. Cred că se exagerează.
Că poate e doar hiperactivitate.
Da, să nu uităm că copiii în ziua de astăzi au o mâncare super calorică, cu foarte multe, și am spus înainte, de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, cu foarte multe calorii. Și atunci îl pune în activitate. Să-și consume activitatea. mă întorc la domnișoara Halep, lăsați-i să bată mingea.
Și ultima întrebare.
Bună seara! Nu aș vrea neapărat să fie o întrebare, ci să întăresc ceea ce spune domnul doctor. Nimeni nu are dreptul să-ți spună că nu mai ai de trăit decât 2 luni. Sunt pacient oncologic de 2 ani de zile, iar în luna mai mi s-a spus că nu voi trăi mai mult de 2 luni. Astăzi sunt aici, au trecut mai mult de 2 luni.
Vedeți că urmează să programăm conferințele pentru 2024. Felicitări și putere în continuare. Vă rog.
Bună seara, mă numesc Vasi. Am 2 întrebări scurte. Prima întrebare este cum pot să-mi stăpânesc atacurile de panică pe loc?
Simplu. Să ne gândim la Demostene. Demostene, ca să poată să vorbească, și mergea pe malul mării și își punea pietricele în gură. Faceți un exercițiu, duceți-vă într-o pădure, într-un câmp liber și faceți exerciții de stăpânire a atacurilor de panică. Și acum sunteți sub stare de emoție.
Da, așa, îmi bate inima foarte tare. Și a doua întrebare e dacă puteți să-mi lăsați un autograf pe această carte, ca să am amintire. Pe când o să am 70-80 de ani.
Răspunsul este da, fără dar și poate. Mulțumim pentru toate întrebările și pentru răbdarea de asta până la ora asta. O să-i rog pe colegii mei să scădem puțin intensitatea luminilor ca să pregătim și mesajul de final al domnului profesor și să vă reamintim tot ce am vorbit de la întâlnirea cu domnul Mircea Joană, apoi dialogul cu Raluca Anton, apoi parabolele doctorului Ciurea, cât de important este să ne îndepărtăm device-urile, lucrurile care ne distrag atenția zilnic și să ne reconectăm unii cu ceilalți. E un reminder pe care îl facem la aproape toate conferințele Fain și Simplu. De când am început, este alături platforma Electripedia, o platformă dezvoltată de PPC România, companie denumită anterior Enel România. Puteți să intrați pe electripedia.ro ca să găsiți o mulțime de sfaturi despre cum să consumăm mai puțină energie și să ne conectăm mai mult unii cu ceilalți. Mulțumesc mult de tot. Nu e mai bine așa cu mai puțină lumină?
Ba da.
Simțiți că suntem mai puțin conectați? Da. Dimpotrivă.
Ne-am liniștit.
Mulțumim. Da. Intrați pe Electripedia, o platformă oferită de PPC România.
Am un mesaj.
Vă rog, da. Domnule profesor.
Întotdeauna încerc ca la sfârșitul unei asemenea eveniment deosebit, mai ales cu 2 personalități care au fost înainte, să trimit un mesaj către, dar numai către dumneavoastră, către bănățeni. Deci mesajul e foarte simplu la sfârșit de an și început de an de performanță care va urma, în primul rând, în 3 cuvinte. Primul cuvânt este citiți. Uitați-vă, citiți. Tot ce am discutat noi în această seară, de fapt e trecut în Fain și Simplu în această...
V-a plăcut ziarul, l-a citit pe avion.
Tot.
Ați fost primul cititor.
Mulțumesc, tot. Deci ce am discutat este partea mea, este trecut. Deci vă rog, citiți. Citind, creierul merge. Și merge, și merge, și merge. De vorba că avem insomnii, citiți, nu mai aveți niciun fel de insomnie. Bine. Al doilea, gândiți. Dacă e bine sau nu este bine. Gândiți, citiți. E foarte bine. Și al treilea, cum spune exact, în Fain și Simplu, de asta a scris, iubiți. Iubiți-vă copiii, iubiți-vă pe dumneavoastră, iubiți aproapele, iubiți vecinul, iubiți și vecina.
Și vecina. Și aproapele vecinii.
Și iubiți această țară frumoasă. Vă mulțumesc.
Sunteți minunat, domnule profesor. Raluca, să știi că aplauzele sunt și pentru tine, dacă nu ne supărăm dacă Mi-ar plăcea pentru o poză de final să vii aici. Domnul Mircea Joană, legenda spune că încă semnează autografe, deci n-are cum să fie cu noi pe scenă. Hai să fac, o să vină doamna Raluca Anton, să știți. Acum.
La mijloc. Da.
Mulțumesc, Raluca, mulțumesc, domnule profesor. Vreau să rămână momentul ăsta viu pentru totdeauna. Suntem la Timișoara, ne întoarcem puțin. Asta este Filarmonica și asta a fost ultima conferință Fain și Simplu din 2023. Cum scrie și pe coperta acestui ziar, pe ultima pagină, pardon, mulțumim pentru 2023, am avut foarte multe conferințe, dar prea puține pentru toate mesajele pe care le-am primit de peste tot din țară. Mă bucur, de când am făcut lista în noiembrie-decembrie anul trecut, Timișoara a fost pe listă și mă bucur că reușim să terminăm aici. Mai venim în Banat pentru că e și un cântec care spune în Banat la mine acasă, deși sunt din Maramureș, simt că Banatul e în sufletul nostru. Vă mulțumesc mult de tot!